Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Vă spunem cu drag un bun găsit la emisiunea Sănătate pentru toți la Radio Vocea Speranței. Eu sunt Diana Miclea, iar în regia tehnică se află inginerul de sunet, Laurent Sechei. Ne dorim să aveți un timp plăcut alături de noi. Sănătatea fizică este un bun prețios. Nu degeaba se spune despre sănătate că e mai bună decât toate. Dacă suntem sănătoși, putem să fim activi și să ne bucurăm mai mult de viață și de cei dragi. Pe când, dacă suferim de o boală sau ne doare ceva, totul devine mult mai greu. Sănătatea trebuie păstrată și îngrijită ca pe un lucru scump. Cine are grijă de corpul său, culege roadele printr-o stare de bine, de putere și de energie. Există mai multe aspecte care privesc sănătatea noastră, din domenii diferite, acele elemente importante care lucrează împreună pentru un stil de viață sănătos. Este vorba despre nutriție, soare, apă, aer curat, odihnă, activitate fizică, temperanță și echilibrul mental și spiritual. În această ocazie, vă invit să ne oprim la cel din urmă element menționat, dar de o importanță de căpătâi, sănătatea spirituală. Despre echilibrul mental și spiritual, am putea să spunem că formează cheia succesului în menținerea unei stări bune de sănătate. De la turnul de control, adică de la minte, pleacă totul. Chiar și convingerea că există în ceruri un Dumnezeu. În calitate de creștini, Biblia este fundamentul credinței noastre și aici se face adesea referire la o viețuire sănătoasă din toate punctele de vedere, în ce privește hrana, igiena, activitatea fizică, dar găsim referiri și cu privire la a fi sănătoși și echilibrați intelectual, în credință, în dragoste și chiar în răbdare. Pentru acest subiect deosebit de important, l-am invitat alături de noi pe pastorul Emil Dulgheru. Vă salutăm cu drag și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Mă bucur pentru privilegiul pe care îl avem din nou să fim împreună și în cadrul unei astfel de emisiuni.
Cum am putea să definim sănătatea spirituală?
Da. Cred că sănătatea spirituală e extrem de importantă din punct de vedere al echilibrului pe care noi îl căutăm și pe care, de fapt, organismul nostru se străduiește să-l obțină, tocmai în ideea de a funcționa, să zicem așa, la parametrii optimi. Fără această sănătate spirituală, fără acest echilibru mental și spiritual, fără această armonie, căutam acest termen, fără această armonie interioară, totul poate fi traversat mult mai dificil. Observați că Dumnezeu a stabilit această corelare, această acordare a noastră la tot ceea ce înseamnă balansarea corectă acestor aspecte în viața noastră pentru a obține un maxim de eficiență, un maxim de potențial, pentru a obține o funcționare optimă a acestei mașinării de o complexitate uimitoare. Și aici m-am referit evident la corpul omenesc.
Haideți să ne referim la echilibrul minții. Suntem într-o continuă alergare să rezolvăm cât mai multe, cât mai repede, iar asta poate să ne treacă prin stres și alte griji. Cum facem să fim atenți la acele indicii ale stresului excesiv?
Cred că e atât de ușor să constatăm că în mod frecvent putem observa niște semne fizice, niște semnale pe care pur și simplu corpul nostru ni le transmite. Trebuie să ne obișnim, să ne cultivăm acest simț al decodificării acestor semnale și să le situăm ca proveniență exact din domeniul din care ele provin. Pot fi semne fizice, dureri de cap, oboseală generală sau semne psihologice, o stare de anxietate, de teamă prelungită, pot fi alte semnale legate de deprimare sau semne comportamentale. Te trezești că foarte frecvent se iscă cearta, apare conflictul la nivelul familiei, cu copiii, cu soția, cu părinții care stau poate în aceeași curte sau în aceeași casă, în același apartament și așa mai departe. Nu-ți dorești ca lucrurile astea să se întâmple, dar ele se petrec totuși. Sunt niște semne comportamentale pe care le poți decodifica. Sau faptul că simți nevoia să te refugiezi într-un consum al unor substanțe care creează dependențe. E atât de frecventă utilizarea unei astfel de refugieri. Aș considera-o ca pe o refugiere. Ceea ce arată că s-a pierdut un anumit echilibru, s-a pierdut o anumită balansare corectă și menținerea acestor factori în parametrii lor normali. Sau pot apărea chiar semne moral-spirituale. Și chiar perioada aceasta a pandemiei, pe care încă o avem, am constatat că a generat în mintea multora întrebări serioase, întrebări existențiale, dileme. Și e normal dacă, să zicem, îți moare soțul, îți moare copilul, este extrem de cruntă experiența. Doar experiența în sine a pierderii cuiva drag este un factor stresor, nu? Dar faptul că, de exemplu, evenimentul respectiv, cum a fost pe perioada pandemiei, s-a petrecut în singurătate, n-ai mai putut să iei legătura cu cel care era pe un pat al suferinței, n-ai mai putut să fii alături de el măcar printr-o convorbire telefonică. Este cumplit, deci te simți învinovățit, te simți cumva culpabilizat de faptul că ai rămas în viață și cel drag ție a trecut la odihnă într-o manieră pe care nu ți-ai fi imaginat-o vreodată. Ai fi vrut să fii alături de el, ai fi vrut să-l susții cumva. Poate că nu reușeai să schimbi deznodământul, dar faptul că rămâneai alături de el pe o perioadă de timp mai îndelungată i-ar fi constituit un sprijin. Ori, după ce faptele se consumă, apar anumite ecouri, să spunem așa, din punct de vedere spiritual și încep să te întrebi și să-L întrebi pe Dumnezeu, uneori cu pumnul strâns, poate chiar ridicat înspre direcția lui Dumnezeu, spre cer, spunând, Doamne, de ce? De ce s-a întâmplat asta? De ce ai îngăduit asta? Mi-ai promis că vei fi cu mine, că mă vei însoți în orice încercare. Și constat că am rămas singur, am rămas descoperit, am rămas de izbeliște. Deci poți pierde anumite convingeri morale-religioase pe care le-ai sedimentat poate în ani de zile, într-o viață întreagă, iar la 50 de ani ți se întâmplă lucrul ăsta și ești complet descoperit. Cred că nu trebuie condamnați oamenii care experimentează o astfel de situație, ci cred că trebuie să înțelegem și să ne înțelegem în cazul în care ni se întâmplă nouă aceste reacții care sunt cât se poate de normale, de naturale, de fiziologice. Nu le putem numi altfel.
Care credeți că sunt acei factori stresori cu care avem de-a face cel mai des?
Pot fi anumite amenințări, tot trăim sub spectrul acestor amenințări de diverse facturi, pot fi boli, accidente, operații. Unii se tem chiar și de o vreme nefavorabilă, pentru că și-au propus să facă ce știu eu ce și vremea li se arată potrivnică. Și dacă e o situație care se prelungește pe o săptămână, deja încep să fie neliniștiți, dau semne de iritabilitate, devin irascibili cu cei cu care intră în contact. Apoi sunt stresori senzoriali sau factori de stres la nivelul senzorial. Păi dacă în fiecare dimineață în blocul în care locuiești se aude bormașina aia care la vecinul, nu știu ce lucrări, îi sunt prioritare și te trezești în zgomotul ăla, sigur că te stresează la un moment dat. Sau reclamele luminoase, zgomotele, muzica repetitivă este un factor de stres extraordinar de deranjant pentru unii, pe când alții s-au obișnuit cu el și nu pot fără. E ciudat, pentru unii creează dependență. Sau cum vedeam pe un sticker, stăteam în spatele unei mașini în Arad la semafor și scria pe spatele mașinii Manele asculți acasă. Pentru că uneori, cred că am avut atât de mulți experiența asta, stai liniștit la semafor și la un moment dat simți în gura stomacului, cum se zice pe românește, simți o vibrație și constați în oglindă că a treia mașină în spatele tău are niște difuzoare din alea, niște coloane din alea de amplificare în mașină, în portbagaj, care creează niște bubuituri, niște vibrații, că de fapt e vorba de o vibrație, mă refer în sensul fizic al fenomenului, care se transmite și îl resimți la nivelul corpului tău. Dar nu cred că ești obligat să, chiar așa e, manele sau orice alt gen de muzică la intensitatea asta le asculți în intimitatea căminului tău. Nu trebuie să etalezi lucrul ăsta în mod public, pe stradă. Ăștia sunt niște factori care pe unii fac să se coboare din mașină, să ia bâta aia de baseball, cum se zice, și să-i facă praf parbrizul. Am asistat, nu pe teme de muzică dată tare, dar am văzut cu ochii mei și am fost terifiat de zgomot după care l-a produs spargerea parbrizului cu o bâtă din asta sau țeavă, nu știu ce a fost, că n-am coborât din mașină, mi-am limitat la maximum mișcările nedorite pe care mă gândeam că și parbrizul meu ar suna la fel dacă ar fi cazul să experimentez în mod nedorit lucrul acesta. Deci factori stresori cu care ne întâlnim. Întâlnim în foarte multe situații în viața de zi cu zi. Sau stresori informaționali. Păi dacă te uiți tot timpul la un anumit gen de emisiuni, știrile de la ora 5, să zic așa, generic, sigur că acolo îți arată tot felul de crime, de accidente, de... și atunci, nu știu ce se arată, că nu prea mă uit, rare ori mi-a fost dat să văd, dar pe calea asta pătrund informațiile respective care te bulversează. Și ți se pare la un moment dat, după acumularea unor astfel de vizionări sau de ascultări a unor, eu știu, relatări legate de accidente, de alți factori de genul acesta, sigur că te încarci negativ și constați seara că nu poți să dormi, că nu te odihnești, că somnul îți este tulburat și așa mai departe.
Cum ați amintit și dumneavoastră, de multe ori avem de-a face cu greutăți în viață. Avem momente dificile pe care suntem nevoiți să le depășim într-un fel. Cum reușim să facem acest lucru?
Cred că din punctul nostru de vedere, și aici mă refer la noi ca și urmași ai Domnului Hristos, avem un avantaj. Pe de o parte, așa cum am amintit, factorii care contracarează stresul informațional înseamnă tezaurizarea acelor făgăduințe prin care Dumnezeu ne dă anumite asigurări. Și nu sunt gratuite sau nu sunt doar niște simple vorbe în vânt, cum se spune în popor. O inimă veselă, nu? Este un bun leac. Păi, stă de mii de ani scris lucrul acesta pe paginile Scripturii, dar a trebuit să vină știința relativ recent, în ultimii 40-50 de ani, ca să confirme prin experimente de laborator că, într-adevăr, un optimism debordant favorizează chiar și cicatrizarea unei răni în urma unei operații sau unui accident. Și când, cu date științifice, se probează lucrul acesta, omul de astăzi, omul postmodern, zice, da, domnule, e ceva aici. Da, făgăduința asta e scrisă pe paginile Scripturii de mii de ani. Dar avea nevoie de credință și observați, Dumnezeu nu merge pe ideea ca și în dreptul lui Toma. Dacă vezi, crezi. Dacă auzi argumentația științifică, accepți. Eu cred că frumusețea o constituie tocmai factorul intuitiv. Să mergi prin credință și să accepți că ceea ce spune Dumnezeu e așa. Sau când spune un duh mâhnit usucă oasele. S-a constatat științific. Mă întorc iarăși la rigoarea științifică, pentru că noi ca urmași ai lui Hristos ar trebui să avem și o perspectivă ancorată în realitățile ultime. Adică trebuie să fii la curent cu ceea ce s-a descoperit. Nu cred că trebuie să ignori ceea ce oamenii de știință au descoperit. Și aici lucrurile converg. E frumusețea de a conecta toate aceste lucruri într-un sistem holistic, îi spunem noi, într-un sistem ca un tot unitar. Pentru că, de fapt, așa sunt lucrurile structurate de Dumnezeu încă de la început. Un duh mâhnit usucă oasele. Oamenii de știință, cercetătorii medicali, ne spun că imunitatea pleacă din măduva osoasă, din coloana vertebrală și din măduva osoasă. Dar Biblia spune asta de mii de ani, mă întorc la același clișeu scripturistic, nu? Câtă vreme stă acolo pe paginile Scripturii și nu meditezi, nu aprofundezi realitatea, veridicitatea acestor afirmații, nu e mare lucru că stă scris acolo. Trebuie să-ți însușești toate aceste afirmații, aceste făgăduințe care sunt un tezaur informațional și pe care să-l și aplici, să crezi în ele și când dai de o situație, eu știu, ești într-o operație, ești într-o perioadă de convalescență. Chiar se întâmplă ca făgăduințele acestea să-și dovedească eficacitatea dacă tu te raportezi la ele cu doza de credință pe care Dumnezeu contează pe faptul că tu o poți exercita. Te-ai echipat în așa fel încât tu poți să gândești la lucrurile acestea, să le aprofundezi și minunea, în ghilimele, dar nu e o minune. Vedeți, e un fel de consecință a respectării unor principii. Ceea ce seamănă omul, aceea va și secera. Nu poți să te duci să culegi de pe un lan de porumb când ai semănat porumb, să te duci să aduni cartofi. Nu. Dacă ai semănat porumb, va ieși porumb. Dacă are condițiile necesare, cultura respectivă. Sau dacă ai semănat zmeură, nu o să te duci să aduni pere. Perele sunt pom, zmeura e cu totul altfel, e o tufă, nu? E diferit. Unde ai semănat zmeură, vei culege zmeură. Unde ai semănat sau ai pus un pom care e păr, vei culege fructele la vremea potrivită, pere. Nu o să fie niciodată altfel. Nu o să culegi banane din păr.
Ce spune Biblia despre echilibrul spiritual?
Biblia ne învață să gestionăm corect acest echilibru mental și spiritual. Prezentarea unui stil de viață sănătos nu poate evita problema aceasta a echilibrului mental și spiritual, pentru că aici e vorba nu doar de un corp sănătos, avem nevoie de un corp sănătos, dar el trebuie dublat și de un psihic pe măsură, un psihic echilibrat. Și în felul acesta apar și relații interumane de calitate și apare o viață plină de sens. Dacă o roată e dezumflată, să zicem așa, în ghilimele, deja vehiculul corpului nostru omenesc are de suferit. E într-o dezechilibrare. Mai întâi e ușoară, e poate imperceptibilă sau ușor perceptibilă. Dar dacă lucrurile nu sunt gestionate la timp și corespunzător, lucrurile se adâncesc și la urmă apare un dezechilibru care trebuie compensat, apare o problemă care va deveni o afecțiune, se va traduce într-o boală propriu-zisă, pe care dacă mergi la medic, îți așează un diagnostic pe ea și îți așează degetul pe rană și îți spune, uite domnule, asta ai aici. Și îți poate spune chiar și cum s-a generat. Deci, noi trebuie să fim mai întâi, așa cum se spune în popor, primul tău medic ești tu. Tu trebuie să veghezi la echilibrul tău interior, pentru că Dumnezeu te-a înzestrat cu suficientă înțelepciune, cu suficient tact, cu suficient răbdare, ca să poți să înțelegi corpul tău, felul în care Dumnezeu ca și creator l-a structurat și să e o responsabilitate care ți aparține, să acționezi pe măsura păstrării, a conservării acestor principii după care e guvernat și funcționează, de fapt, corpul nostru omenesc.
Ce beneficii ne aduce o bună stare a sănătății spirituale? Poate în plan individual, în familie?
Bunăstarea spirituală se traduce într-o serie întreagă de aspecte care țin de tonusul nostru, de eficiența cu care noi putem să ne achităm de responsabilitățile zilnice. Nu e tot una că faci într-un timp scurt ceea ce ți-ai propus să faci sau că îl întinzi pe parcursul a multor ore și o faci, cum se zice, tu îți achiți responsabilitatea, îți faci treaba pe care ți-ai propus-o, dar o faci, cum se zice, trasă de păr, într-un interval de timp lung. Beneficiile sunt constituite de faptul că ai o anumită eficacitate în tot ceea ce faci. Și nu cred că e deloc de neglijat pentru perioada în care trăim, în care oamenii își doresc toate lucrurile instant. Există o grabă, nu știu spre ce ne grăbim, dar e cert că ne grăbim. Nu știm neapărat spre ce ne îndreptăm, dar ne îndreptăm cu grabă, cu grăbire spre ceea ce ne propunem. Și atunci, bun, nu e un lucru rău. Trebuie să fii eficient, harnic, cum se spune în Scriptură. Trebuie să fii în tot ceea ce faci foarte eficace. Și timpul pe care îl aloci să fie, cum s-ar spune, folosit din plin. Nu? Răscumpărați vremea, spune Apostolul Pavel. Adică ideea e nu să întinzi o etapă de muncă și de activitate pe cât mai mult timp, un interval cât mai amplu de timp, ci să fii cât mai restrâns și mai eficient în ceea ce faci, pentru că prin asta poți să realizezi mai multe lucruri și mai ales ai o anumită continuitate, o anumită satisfacție, o anumită împlinire, observând că lucrurile pot fi realizate eficient.
Cum putem să obținem un echilibru în gândire și în spiritualitate, astfel încât să ne bucurăm de acea sănătate spirituală despre care vorbim? Există poate unele metode, unele tehnici pe care putem să le amintim?
Cred cu tărie că în primul rând e vorba de o anumită devoțiune zilnică, adică o așezare la dispoziția lui Dumnezeu din cel mai timpuriu moment al zilei. Evident, după ce mă trezesc, primul lucru, programul de dimineață, adică mă spăl pe ochi și pe corp și pe dinți și așa mai departe, dar după aceea nu uit să mă așez în fața Scripturii, să-mi citesc versetul din dimineața respectivă, avem un sistem foarte bine articulat și apoi, evident, nu se poate încheia exercițiul acesta fără rugăciune. Observați devoțiunea și rugăciunea. Tu îi spui lui Dumnezeu anumite lucruri în rugăciune și Dumnezeu îți spune prin cuvântul său, la rândul său, anumite lucruri sau îți răspunde. E un dialog, trebuie neapărat menținut pe coordonatele dialogului această legătură sau acest exercițiu spiritual. De aici provine tăria și eficiența noastră.
Ce încurajare transmiteți ascultătorilor noștri care sunt interesați să dobândească sănătatea spirituală, acel echilibru mental și spiritual despre care vorbim astăzi?
Cred că tocmai într-o vreme ca aceasta probăm ceea ce am clădit fiecare, paie, fân, trestie sau orice alte materiale din acestea superficiale, sau dacă dimpotrivă exercițiul nostru devoțional, predarea noastră față de Dumnezeu este una de profunzime și atunci avem parte de o construcție mult mai durabilă, e o temelie așezată pe stâncă, sunt niște ziduri de cărămidă foarte bine arsă, cum s-ar spune, călită, și în felul acesta acoperișul este unul care rezistă, când vine furtuna, când vin încercările, nu vei da greș sau nu vei fi spulberat la prima solicitare mai serioasă, ci vei dăinui, vei rămâne în picioare, așa cum se spune. E o satisfacție și o împlinire pe care Dumnezeu ți le poate oferi prin însăși relația pe care o dezvolți zi de zi, cu o anumită consecvență, cu o anumită continuitate, cu o anumită profunzime, astfel încât să faci față oricărei solicitări. Îmi doresc și le doresc ascultătorilor noștri să nu neglijeze acest aspect, pentru că pe măsură ce vom înainta în timp, se va dovedi că avem nevoie de și mai multă devoțiune, de și mai multă rugăciune, de și mai multă predare. Și observați, toate lucrurile astea se realizează în timp, cu răbdare. Aici este răbdarea sfinților. Deci în final vor rezista cei care au avut suficientă tenacitate, suficientă veghere, suficientă răbdare. Nu cei care au mers superficial și au trecut, așa cum se zice, ca gâsculița prin apă, ci cei care au tras o brazdă adâncă, o brazdă puternică și o brazdă care, într-adevăr, oxigenează solul, făcându-l să aducă rod la vremea cuvenită. Dacă ne vom osteni ca plugari, în sensul cultivării propriei noastre vieți, vom culege și roade pe măsura investiției pe care am făcut-o la vremea potrivită, când Domnul Hristos se va arăta. Doamne, ajută-ne să fim pregătiți pentru momentul arătării sale, care știm că nu este foarte îndepărtat. N-are cum să mai fie foarte, foarte mult.
Vă mulțumim tare mult, domnule pastor Emil Dulgheru, pentru prezența în emisiunea noastră.
Mulțumim Domnului împreună, pentru că tot ceea ce primim și tot ceea ce avem din partea sa, suntem datori să oferim și altora.
Sperăm că această discuție a adus încurajare și suntem cu un pas mai aproape de a dobândi o stare de bine, de sănătate trupească și sănătate spirituală. Prezentarea unui stil de viață sănătos nu poate evita problema echilibrului mental și spiritual, pentru că sănătatea înseamnă nu numai un corp sănătos, ci și un psihic echilibrat, relații interumane de calitate și o viață plină de sens. Problemele cu care ne confruntăm zi de zi afectează profund starea de sănătate fizică, dar mai ales echilibrul nostru psihic, relațiile cu cei de lângă noi și pacea lăuntrică. De aceea ne dorim să vă găsiți echilibrul și pacea în brațele lui Dumnezeu și să vă bucurați de o stare excelentă a sănătății. Până la o nouă întâlnire pe calea undelor, Diana Miclea și Loran Sechei vă doresc sănătate și numai bine!